Fericirea se învață în doi.
Mereu împreună.
Pași în doi. O emisiune realizată de Cristina Ișvan.
Bun găsit, suntem din nou împreună în cadrul emisiunii Pași în doi, la microfon Cristina Ișvan. Alături de mine se află ca invitat pastorul Adrian Bocăneanu. Vă spun din nou bun venit.
Mulțumesc pentru invitație.
Continuăm acum discuția pe care am început-o și emisiunea pe care am difuzat-o săptămâna trecută, când am vorbit despre diferențele culturale dintre familia românească, familia japoneză, ne-ați povestit mai mult atunci, iar astăzi vorbim și despre familia americană. Chiar aș vrea să le spun ascultătorilor noștri care nu au fost pe frecvență săptămâna trecută, am realizat împreună o emisiune în care am vorbit mai mult despre societatea japoneză, desigur și cu aspecte ce țin de familie, de copii. Pentru cei ce ar dori să asculte această emisiune, o pot găsi în arhiva de la Radio Vocea Speranței pe site-ul rvs.ro la emisiunea Pași în doi. Iar astăzi continuăm să vorbim despre acest subiect, ce înseamnă diferențele culturale, mai multe continente, mai multe obiceiuri și, desigur, ce putem învăța de la fiecare. Spuneați în emisiunea anterioară că ați avut ocazia să locuiți pentru 4 luni în Japonia, ați ajutat acolo la realizarea unor emisiuni de radio pentru posturi comerciale, da, dar emisiuni realizate de Biserica Adventistă. Totuși, acum locuiți în Statele Unite și aveți acolo o altă activitate. Aveți interacționat mult de-a lungul timpului cu ceea ce înseamnă cultura americană, cu familiile americane. Sunt convinsă că aveți multe să ne spuneți și, dincolo de ceea ce se vede în filme, cu ceea ce noi suntem obișnuiți.
Știm foarte bine că filmele se concentrează asupra unei părți minuscule, nereprezentative din societatea americană, dar influența lor este considerabilă totuși, da.
Dar vreau să ne spuneți de acolo, de la firul ierbii, cum este familia americană și, desigur, întotdeauna o să fac apel la acest lucru, să vorbiți prin comparație cu ceea ce se întâmplă în România, ca să ne fie mai ușor să înțelegem.
Da, n-aș îndrăzni să mă prezint ca un bun cunoscător al familiei americane, pentru că, totuși, interacțiunile și în privința aceasta sunt limitate. Americanii sunt oameni așa deschiși și joviali și comunicativi, dar știu și să-și protejeze cercul personal sau cercul familiei, oriunde pe stradă sau în magazin sau într-o instituție, ești întâmpinat cu un zâmbet de câteva fracțiuni de secundă, dar asta nu înseamnă, dar te înșeli dacă socotești că pentru că cineva ți-a zâmbit, ți s-a făcut prieten. Da. Asta este o cutumă socială.
Este un act reflex, poate, mai mult.
Sigur, sigur. Și oarecum și un anunț că persoana nu îți este ostilă, că nu trebuie să te temi de persoana aceea, dar nu trebuie interpretat ca o declarație de prietenie sau de intimitate.
Dar totuși visul american acela al familiei fericite, într-o căsuță cu un gard alb, ceea ce este, eventual cu un cățel.
Da. Și copiii întotdeauna bine îmbrăcați și cu...
Și cu cele două mașini.
Cu părul bine aranjat și cu hainele întotdeauna în ordine și care stau încălțați frumos cu pantofi lustruiți în casă cu toții și cântă sau citesc din Biblie, da? Este un grad de idealizare, dar nu este complet... Imaginea aceasta nu e totuși complet ruptă de realitate, pentru că societatea americană a cultivat cu destulă perseverență tradiții ale familiei. Familia tradițională a urmărit ca cel puțin o dată pe zi toată familia să se reunească la masă. Manierele de masă, în mod special pentru copii, au fost destul de stricte. Când vii la masă, mănânci ce ți se pune, nu faci mofturi, nu alergi prin cameră, nu trebuie să vină mama sau bunica după tine să
Iar masa
prindă.
Este ca un ritual.
Masa este ca un ritual Începe cu rugăciune, de regulă, dacă chiar trebuie să pleci, copil fiind, trebuie să ceri voie, trebuie să te scuzi pentru asta. Deci, pare o imagine idealizată sau idilică, dar nu e chiar așa de departe de realitate cum am crede. Probabil că totuși în ultimii câțiva ani sau în ultimul deceniu, două decenii, pe măsură ce și mamele au intrat tot mai puternic în
piața muncii,
da, imaginea aceasta începe să se fisureze, dar cel puțin la sfârșit de săptămână ei încă urmăresc lucrul acesta. Familia americană, de asemenea, mai ales în jumătatea de sud a țării, este încă foarte mult prezentă în biserici și merg ca familie la biserică, îmbrăcați frumos, sărbătorește, cântă împreună, se roagă împreună, petrec un timp împreună cu alte familii. În general, copiii americani sunt destul de bine crescuți.
Există totuși o diferență între zonele urbane și cele rurale, deși bine acolo zonele rurale nu seamănă cu ceea ce ne imaginăm noi.
Da.
Sau poate între orașele mari și cele mai mici?
Nu am avut ocazia să merg în zone rurale, predominant agricole. Cred că sunt diferențe, dar n-aș putea să vorbesc din proprie observație. Cred că sunt diferențe, de exemplu, între nord și sud. Cred că în nord procesul de fărâmițare, de atomizare al familiei este mai accentuat decât în sud. Procesul de secularizare, de îndepărtare de valorile religioase sau de indiferentism religios, cred că e mai accentuat, în mod sigur, e mai accentuat în nord decât în sud și în vest decât în est, pe coasta pacifică mai mult decât pe coasta atlantică, dar a intrat, cred așa, în sângele societății americane ca prin mijloace destul de simple și aplicate cu destulă consecvență, copiii să fie formați pentru o interacțiune bună cu adulții. Adică printr-un joc bun al recompenselor și al pedepselor, nu vorbesc de pedepse fizice,
poate privarea
de anumite privilegii, da? Și o economie a cerințelor părinților. Noi suntem obișnuiți aici că părinții ori de câte ori îi simt pe copii pe aproape sau își imaginează că sunt pe aproape, tot timpul să le spună ceva, de acolo, nu pune mâna pe aia, fă asta, nu fă asta, de ce pierzi timpul, de ce una, de ce alta. Părinții americani le vorbesc mult mai puțin la modul acesta, dar, în mod clar, când le spun ceva,
Au mai multă autoritate.
Rareori ridică glasul, rareori se impun mizând pe forța lor superioară, nu neapărat fizică, chiar și morală, dar au capacitatea să transmită copilului că atunci când părinții vorbesc, datoria lor este să asculte. Și vorbesc clar, precis, la obiect și de cele mai multe ori copiii se conformează.
Cu rezultate.
Da.
Este un lucru de apreciat.
E un lucru de la care avem de învățat. Foarte rar vezi în public, cel puțin, scene, cum la noi se întâmplă destul de des, mai ales în public, copiii sunt mai neastâmpărați sau mai provocatori decât sunt probabil în mediul lor obișnuit, pentru că își imaginează că părinții nu pot să fie la fel de
părinții represiv. Sunt mai exigenți.
Și părinții sunt mai exigenți, simțind presiunea celorlalți.
Același obicei al copilului, probabil că acasă e tolerat,
trecut cu vederea și în public este penalizat sever ca lumea să vadă că eu nu-l las să facă ce vrea el. Lucruri de felul acesta extrem de rar se văd în America. Părinții nu simt așa, poate că nici nu este presiunea aceasta, părinții sunt lăsați să-și vadă de copiii lor, nu sare toată lumea cu vorba pe copil sau pe părinți, de ce lași, uite-te ce faci. Dacă părintele este acolo, nu se amestecă altcineva, nu se amestecă altcineva. E răspunderea lui și lumea stă liniștită și îl lasă pe părinte să-și facă cu mai mult sau cu mai puțin succes treaba lui. Deci, scene în care un copil plânge, e zgomotos, trântește din picioare.
Și părintele acționează sau reacționează pe măsură.
Cu nervozitate și cu frustrare și sunt extrem, extrem de rare. Iar în Japonia, nici atât, în Japonia n-am auzit copii plângând.
Da? Ne spuneați în emisiunea anterioară că n-ați auzit oameni ridicând tonul
unul la altul. Nu, n-am auzit așa ceva. În Japonia, cel puțin față de străini, adică nu străini de națiune, dar față de altcineva decât din familie, este o evitare foarte, foarte perseverentă a cuvântului nu. Chiar dacă trebuie să ți se transmită un mesaj negativ, cuvântul nu este folosit. Se fac
reformulează.
Nu știu să zic așa, vă dați seama că eu nu înțeleg o boabă japoneză. E din ceea ce mi s-a spus și mie. În locul acesta este permis asta și asta și trebuie tu să subînțelegi că ceea ce faci tu nu este permis. Da? Nimeni nu este pus într-o situație jenantă, nimeni nu este făcut de rușine, nimeni nu este disprețuit și expus.
Respectul acesta pentru individ este mult mai ridicat. V-aș vrea să revin la societatea americană și să vorbim puțin și despre cuplu.
Da.
Ce se mai întâmplă astăzi în societatea americană în ceea ce privește iubirea romantică? Mai există căsătorii sau cât de frecvente sunt căsătoriile? Pentru că știm și acolo concubinajul este
foarte,
foarte răspândit.
Dar totuși este perceput ca o antecameră a căsătoriei în multe cazuri.
Față de societatea japoneză în care spuneați că nu se mai gândesc oamenii la căsătorie. Da. Se mulțumesc eventual să stea în concubinaj dacă își doresc un partener.
Dacă, așa este. Iubirea este prețuită, cred eu, în America, dar cred că este și un proces de demitizare, să zic așa, a iubirii, încrederea nelimitată pe care oamenii au avut-o poate în secolul 20, într-o bună parte a secolului 20, că iubirea rezolvă totul, că dacă ne iubim nu este nimic care să ne împiedice să fim fericiți. Cred că perspectiva aceasta idealistă și care a împiedicat sau a scurt-circuitat o pregătire temeinică pentru viață cu realitățile ei, confruntările, crizele ei. Cred că acum începe să fie o atitudine ceva mai nuanțată. Iubirea romantică este considerată importantă și o condiție, dar cred că oamenii înțeleg din ce în ce mai bine că iubirea e necesară, dar că nu este panaceul, ci care ea însăși are nevoie să fie educată, să fie informată, să fie disciplinată și așa mai departe.
Cum percepeți diferențele la acest capitol între România și Statele Unite?
Probabil că, cel puțin în mediul orășenesc, în România, cred că perspectiva aceasta mitizată sau idealizată a iubirii romantice probabil că supraviețuiește mai mult. Nu cred că am suficiente observații personale, dar nu am impresia că tinerii români sunt destul de conștienți de nevoia imperioasă de educare personală, de cultură, a relației, a comunicării, de deprinderilor practice, de rezolvare a conflictelor, de comunicare eficientă, de pășire a...
Este mult de recuperat.
E mult de recuperat, cred că da. Cred că
da. Mai înaintez un concept. Poftim. Și vreau să-l evaluați într-o comparație între cele trei culturi despre care am tot vorbit. Divorțul. Cum este văzut în Japonia, Statele Unite, în comparație cu ceea ce cunoaștem din România?
Cu privire la Japonia, nu am observații personale suficiente. Am cunoștință în cercul relativ redus de persoane pe care le-am cunoscut. Am cunoștință de persoane divorțate. Statistic, divorțul, incidența divorțului este semnificativ mai mică decât în societatea occidentală, totuși.
Se căsătoresc rar, dar totuși rămân împreună.
Da. În societatea americană, sigur, divorțul a devenit aproape la fel de normal ca și căsătoria. Deși și aici s-ar putea să fie diferențe importante, nu? Ar fi trebuit să examinăm niște statistici și date demografice. Cred că în Nord și în Est divorțurile sunt mai frecvente decât în Sud și în... sau invers.
În Nord și în Vest.
Vest, da, da. În societățile, în culturile sudice din Statele Unite, componenta religioasă este
mai
foarte puternică. Foarte puternică chiar. Dar... nu întotdeauna însușită în esența ei, adică nu întotdeauna se manifestă capacitatea ei de a îmbunătăți, de a nobila și de a transforma relațiile de familie, poate că mai degrabă uneori ca un factor inhibitor al divorțului în sine, ca un lucru interzis, ca un tabu, decât îmbunătățirea căsătoriei până la punctul în care divorțul să fie ceva
depășit.
Da, ceea ce, sigur, este această familiarizare cu divorțul, pare o contradicție de termeni, că divorțul este o distrugere a familiei. Poate că a dus la o anumită asanare a divorțului de conflicte urâte care au încă loc într-o societate ca cea românească.
În timp ce vorbeați, am căutat pe internet niște statistici, da, ca să avem câteva cifre comparative. Da. În Statele Unite, rata de divorț este de 53%
din căsătorii.
Din căsătoriile încheiate, iar în România aproape 30%. Deci diferențele nu sunt chiar foarte mari.
Da, da. Acum, asta nu înseamnă statistică, aceasta nu înseamnă că 53% dintre familii s-au despărțit. Pentru că, de regulă, un divorț este urmat de altele. Deci o familie participă la statistica aceasta
de mai multe ori.
Da, de mai multe ori. În realitate, nu sunt chiar atât de multe familii despărțite, ci unele familii au experiențe seriale de căsătorie-divorț. În Statele Unite, totuși, familia rămâne o componentă esențială a țesăturii sociale și în societatea în general și în biserică.
Există și o anumită susținere pentru asta, ce vine tocmai din modul în care oamenii se raportează familie și la căsătorie. Spuneați despre societatea japoneză, acolo unde căsătoriile se încheie mult mai târziu și rar. Totuși, în societatea americană, din câte știu eu, nu avem o vârstă atât de mare.
La vârste mai mici. Dar în categoria celor cu educație superioară și cu venituri superioare și în America, bineînțeles, e o tendință de amânare a căsătoriei și la noi se observă.
Ceea ce se întâmplă, de fapt, și în România, exact.
E o condiționare educațională oamenii devin mai conștienți de complexitatea, de dificultățile cu care se vor confrunta pe plan relațional și nu sunt așa de nerăbdători să intre oricum pe teritoriul acesta. Bineînțeles, este și rezultatul normalizării, să zicem așa, relațiilor sexuale premaritale, adică presiunea fiziologică sau nu numai este atât de puternică, pentru că sunt alte mijloace de a o deversa, dar componenta economică probabil că este cea mai importantă, pentru că așteptările, standardul s-a ridicat foarte mult.
Și atunci există acea idee, nu te căsătorești până nu ai școala terminată, o casă sau, posibilități financiare de a susține familia.
Când te căsătorești, să trăiești la belșug, să te bucuri de viață împreună și să poți asiguri pentru copii, de asemenea, o viață îndestulată și fericită.
Revenind la familia americană, ce alte valori l-ați observat acolo și credeți că ar trebui importate sau poate îmbunătățite față de ceea ce cunoaștem noi aici în România?
Da. Femeile sunt, deși în mod paradoxal, statisticile economice arată că femeile au venituri semnificativ mai mici decât bărbații, femeile care îndeplinesc aceleași munci sau sunt în aceleași servicii. E o chestiune de tradiție care nu se vede că nu se poate remedia așa de ușor.
Poate că ei sunt mai conștienți de ele și luptă, poate, pentru egalizarea aceasta. Da. Sunt convinsă că și în România ar exista astfel de diferențe în anumite paliere, dar probabil că nu sunt atât de conștientizați oamenii de ele.
Da, și societatea românească, adică...
Poate le și acceptă mai ușor.
Nu numai asta, dar încă nici nu este atât de așezată. Vedeți, salarii, impozite, taxe, se schimbă
sunt
tot timpul, așa că nici nu prea poți să compari mere cu pere și e o schimbare continuă, o tranziție continuă, un haos aproape permanent, pe când în America se fac la 20 de ani odată schimbări încep sau la 30 de ani odată schimbări în ce privește impozitele sau în ce privește asigurările, dar în rest este o stabilitate care permite comparații și studii și analize și corecții și așa mai departe. Cu toate acestea, eu consider că femeile în serviciu, în activitate profesională, sunt foarte respectate, sunt tratate cu multă considerație și sunt privite ca la fel de capabile ca și bărbații. Acum, cred că este un prilej bun să ne referim puțin și la această extraordinară criză care s-a declanșat abia cu 2 luni în urmă, poate mai puțin de 2 luni în urmă, începută cu acel producător de film de la Hollywood, Weinstein.
Campania MeToo.
Da, Me Too. Și ce dezvăluiri sordide au ieșit la iveală, realități foarte, foarte dureroase care au fost tăinuite prin presiune din partea agresorilor și prin frică și rușine din partea victimelor.
Ca și fenomen, nu vorbim de modul în care acum victimele au ajuns să răspundă. Credeți că este vreo diferență între ce se întâmpla sau ce s-a întâmplat în America față de Europa, față de România în special? Vorbim de prima etapă, de hărțuirea propriu-zisă.
E greu de spus. Cred că față de societatea occidentală europeană, cred că e posibil ca societatea americană să fi menținut mai mult o poziție patriarhală de control din partea bărbaților mai ales a bărbaților în poziții de autoritate și femeile să fi fost mai vulnerabile în privința aceasta. Societatea americană este, vedeți, foarte, foarte mult modelată după sau în vederea succesului financiar. Europa este mai puțin favorabilă acestor ascensiuni financiare fulminante. Și în Europa sunt oameni care fac bani, dar de regulă...
Sunt moșteniri de familii, sunt pe linii...
Da. Sau oameni cu realizări educaționale sau academice extraordinare și care reușesc. America este, într-o anumită măsură, încă un teren în care și un imigrant și un care a fost considerat un școlar prost, un rebut școlar, să prindă o idee de business, să valorifice, știu, e o ocazie să aibă flerul și îndrăzneala și în câțiva ani să facă o avere fabuloasă, ceea ce de regulă nu este susținut așa cum ar trebui de principii morale, de un caracter, de stăpânire de sine, de respect față de cei din jur.
De răbdarea de a aștepta, pur și simplu, să ajungi la succes.
Da, da. Și de a crede că vei ajunge și că nu trebuie să scurtezi
drumul. Da, da. Da. Dar revenind la ceea ce spuneați mai devreme, cum ar influența acest lucru modul în care femeile au ajuns să fie victime în această
societate?
Pentru
că și femeile
au căutat succesul cu orice preț.
Nu că au pornit cu gândul acesta. Nu vreau să spun că nu ar exista câtuși de puțin așa ceva, dar în niciun caz nu vreau să spun că majoritatea femeilor care au avut succes au pornit cu gândul că sunt dispuse la orice. Dar odată ce au intrat în morișca aceasta și au sesizat că sunt niște condiții...
Uneori le-au acceptat tacit.
Uneori le-au acceptat tacit gândind că asta este singura șansă, că nu se poate altfel. Și mai ales acolo unde au acceptat un compromis poate minor, apărarea lor morală, integritatea lor a suferit în așa fel încât nu au mai avut autoritatea și curajul să spună nu. Li s-a părut că sunt deja oarecum pătate, oarecum compromise și atunci, dacă toți s-au compromis, cel puțin să ajungă să beneficieze, neimaginându-și cât de
întins
va fi, cât de grav va fi compromisul și, așa cum am spus, care vor fi urmările.
Dar dacă vorbim acum de ceea ce s-a întâmplat în ultimele luni cu acest fenomen în care femeile au ieșit rând pe rând și au spus me too, adică și eu am trecut pe aici, ce anume credeți că a generat această luare de poziție? Și revin, repet aproape la fiecare întrebare, ideea aceasta, și în România s-a întâmplat lucrul acesta. Multe femei, chiar din sfera publică, vedete, au ieșit în față și au spus experiențele lor legate de acest abuzuri de care au avut parte, dar desigur într-un număr mult mai mic.
Într-un număr mult mai mic și vedeți, persoanele acestea obișnuite cu viața publică, obișnuite și să fie subiect de controversă și pentru care controversa
faptul
publică,
că sunt în lumina atenției, este chiar un câștig.
Da, și nu se trec așa de mult cu firea. S-au obișnuit să fie și apreciate și condamnate și lăudate și detestate și să se bârfească pe seama lor. Nu mai au exact aceeași sensibilitate. Nu am
Și nu au nimic de pierdut faptul că expun aceasta, nu vorbim...
Nu am date, dar înclin să cred că la nivelul, cum să spun, nu vreau să spun într-un sens peiorativ, al femeilor de rând, adică care
depind încă și
care nu...
cei din jur.
Da, nu au un nume public. Înclin să cred că încă nu a fost câștigată această îndrăzneală, nici de a spune ce a fost și nici de a pune limită acum. Aici ar fi punctul în care ar trebui și chiar și emisiunile noastre ar trebui să fie o sursă de curaj moral, un apel la conștiință, atât pentru fetele și femeile care constată că li se cer, li se sugerează sau li se condiționează lucruri inacceptabile, și pentru bărbații care încă își imaginează că pentru că sunt bărbați, pentru că sunt mai mari și mai tari, pentru că țin în mână resurse și recompense și pedepse, li se permite orice. Vedeți, în societatea europeană se pare că este o reacție destul de intensă față de profilul așa moral și stilul de conducere al noului președinte american, care e notoriu, s-a făcut singur notoriu de asemenea în privința aceasta, și s-ar putea să fie și componenta aceasta, adică face parte și dintr-un tablou al unei polarizări
politice,
să spunem așa.
Dar revenind la curajul victimelor și revin la societatea americană,
da.
De ce credeți că totuși acolo această forță a femeilor este mai mare în a-și spune acum povestea?
De ce este acum mai mare?
Acum mai mare.
Deci, durerile acestea și suferințele acestea tăinuite, orice suferință ajunge la un moment dat la punctul de nu mai pot. Și cred că a venit timpul. Apoi, exemplul celor care au ieșit în public și...
Da, și poate chiar sancțiunile asupra unor agresori.
Exact. Asta e foarte adevărat.
Încurajat.
Asta e foarte adevărat. Pentru că, spre deosebire de trecut, companiile lor, consiliile de administrație...
Nu luau măsuri.
Sau luau măsuri foarte... foarte superficiale, așa, cât să treacă...
Să
treacă momentul critic și, pe urmă, odată ce lumea tăcea din gură, își vedeau nestânjenite de treabă. Și firmele au început să simtă pierderi financiare, de exemplu, firme de publicitate, și au retras sprijinul pentru emisiunile realizate de unii dintre oamenii aceștia, și, dintr-o dată, firmele de...
Da, societatea în general a sancționat
mai multe feluri, dar societatea americană are de asemenea o predispoziție către soluționarea situațiilor de conflict în justiție, mult mai mult decât în alte părți ale lumii. Și sigur că atunci când se ajunge în justiție, nu vreau să spun că există vreo justiție
perfectă.
Din nefericire, nu trece mult timp și mai luăm cunoștință de un caz în care cineva a stat 40 de ani în închisoare și se descoperă că a fost o judecată greșită și condamnări la moarte care au fost lipsite de justificare și așa mai departe. Dar totuși, când ajungi în justiție, de obicei lucrurile sunt puse la punct. Da? Și această libertate a femeilor americane de a apela la justiție și de a fi ascultate cu atenție și de a avea satisfacția că li se dă dreptate, cred de asemenea că este un factor. În România, încrederea în justiție, înclin să cred, în chestiuni de felul acesta,
este fragilă.
Este mult mai mică și posibilitățile așa efective de a te angaja într-un proces lung și costisitor cu o persoană publică, influentă.
Te dezarmează o astfel de perspectivă.
Da,
un alt aspect pe care aș vrea să-l aducem în discuție comparativ este ce se întâmplă cu familiile monoparentale. În România asistăm la un fenomen. Ceea ce se întâmpla acum câțiva ani era poate o stigmatizare a familiilor monoparentale. Astăzi începe să devină un trend și unor chiar se luptă pentru drepturile acestora. Nu vorbesc despre familiile monoparentale survenite în urma, nu știu, decesului sau poate chiar a divorțului. Mm-hmm. Vorbesc de
care
femei
sunt începute ca care atare, sunt intenționate.
Intenționate, exact. Mm-hmm. Ce se întâmplă în societatea americană? Mă gândesc că acolo trendul acesta este mult mai puternic.
Este mai vechi. Iarăși nu am date statistice ca să pot să știu, să trag așa niște concluzii bazate pe fapte. Inclinația mea este să cred că prezența în media a acestui tip de familii monoparentale este disproporționată față de realitate.
Adică sunt mai puține decât sunt
mai puține decât pare, da, da, decât apare din... Pentru că media nu lucrează pe statistici, lucrează pe istorii.
Și lucrează pe senzațional.
Da, statisticile nu sunt senzaționale de regulă, cazurile sunt senzaționale, captivează interesul, așa cred că este și cu raportul dintre prezența în media a homosexualității de toate tipurile și prezența statistică în societate. Prezența în mass media este considerabil mai mare. Da, da, da. Dar cred că, într-adevăr, societatea americană este, mai ales în nord și în vest, este mai degajată de constrângerile tradiționale și mai liberă să aleagă opțiuni neconvenționale, cum ar fi aceasta de a concepe un copil fără a avea un partener stabil.
Sau de a adopta un copil.
Va deveni oare aceasta o trăsătură dominantă a societății? Greu de spus. Eu percep în continuare, cu toată această diversitate extraordinară și cu toată această publicitate sporită,
pozitivă,
da, eu totuși percep societatea americană ca fiind încă centrată în mod serios pe familie.
Pe familia tradițională.
Pe familia tradițională, adică bărbat, femeie și copii. Da, nu neapărat tradițională în ce privește rolurile sau în ce privește repartizarea activităților sau rolul de conducere, nu neapărat. În privința asta, cred că e în continuă schimbare. Dar familia, bărbat, femeie, copii. Da, da. Și sunt încă destul de multe familii americane care au de la doi copii în sus și o altă observație este că rareori familiile americane vădesc așa un grad ridicat de uzură sau de surmenaj. Rareori percep că sunt depășite de cerințele impuse de creșterea copiilor.
Bine, asta înseamnă și un nivel economic mai ridicat, stabilitate economică.
E adevărat, dar e și o chestiune, sigur, contez pe o structură socială destul de bine pusă la punct, deși americanilor le lipsesc unele dintre lucrurile pe care noi le considerăm de la sine înțelese și nici nu
le-am putea... De exemplu, învățământul gratuit.
Învățământul gratuit, dar mai
sistemul
ales
de asigurări de sănătate.
Asigurările de sănătate, concediile de maternitate, concediile pentru creșterea, concediile plătite de maternitate și concediile plătite pentru creșterea copiilor, alocațiile de copii, nimic din toate acestea aproape că nu există acolo. Și cu toate acestea, vedeți, spiritul acesta cutezător, individualist, de bazează-te pe tine, condu-ți tu viața, tu ești răspunzător, tu alegi, tu poți să reușești.
Scade cumva din influența comunității? Vi se pare că rolul acesta al comunității ar fi
în
descreștere?
Nu cred. Cred că au avut un echilibru frumos între asumă-ți răspunderea. Tu ești răspunzător pentru reușita ta, nu altcineva, și totuși o interacțiune socială sănătoasă sprijin intervenție socială nu instituțională, ci a comunității.
A comunității.
În caz de criză, cred că a fost un echilibru interesant, care nu cred că a avut o paralelă în alte societăți. Deci nu vezi, nu, cel puțin nu arată, cum vedem adesea la noi, părinți care, să zic așa, își pun mâinile în cap sau își smulg, da, e o expresie, își smulg părul din cap sau, și se vede că sunt copleșit, sunt...
Dar aici vă referiți la aspecte ce țin de educarea copilului sau de creșterea lui, de aspecte financiare mai mult?
Și. Dar mai ales de creștere. Și acum spuneam, au un stil așa de a-și doza cerințele, de a nu-i exaspera cu copii cu tot felul de... Adesea ai impresia că îi lasă de capul lor
mai mult independent.
Da? Și că îi lasă să facă lucruri pe care noi nu i-am lăsat să facă, să stea pe jos prin țărână sau să copii mici să se tărască pe jos pe unde merge toată lumea și o să ia microb de pe jos, ce o să facă. Nu sunt așa de terorizați de lucrurile acestea, dar atunci când știu că trebuie să le spună ceva, le spun într-un fel pe care copiii îl înțeleg, că trebuie să se conformeze și o fac. Un alt lucru foarte specific și care a fost puțin anticipat este că destul de repede când copiii adulți au un venit propriu, se mută și nu mai stau cu părinții în America.
Dar totuși păstrează relațiile apropiate.
Relații, da, și au... Da.
Și dar poate... și nu cumva lucrul acesta poate să fie și un ingredient al relațiilor bune pe termen lung? Pentru că atunci când stai cu părinții și tu ai 30 de ani și părintele 50, e posibil să apară conflicte mult mai des decât atunci când fiecare își vede de gospodăria lui.
Și întâlnirile sunt o plăcere, nu un prilej de confruntare sau de tentative de a-l îndrepta pe copil și așa mai departe.
Sau de a-l controla atunci când, ca adult, ești în casă cu părintele, te vei simți întotdeauna controlat, chiar dacă ești independent financiar.
În general, americanii au avut așa un stil de a asigura copilului strictul necesar pentru a-și forma o educație, o carieră, dar... pentru extra
copilul trebuie să muncească.
Și încă e o realitate că sunt copii din familii cu dare de mână care
fac muncă de jos,
merg și spală vase sau îngrijesc bătrâni sau copii sau tot felul de, sau muncesc casieri în magazin sau, și nu neapărat din pură necesitate, ci ca o manifestare a independenței, a creșterilor și o confruntare cu viața reală, o școală a vieții. Munca este în general respectată, cine muncește, indiferent ce valoare socială sau indiferent de cum ar fi percepută social munca lor în alte părți ale lumii, cine muncește este respectat și fiecare este lăsat să-și facă munca lui. Faptul că într-un spital este medic și este femeie care face curățenie, nu-i dă dreptul medicului să disprețuiască pe femeia care face curățenie sau să se amestece în treaba ei. Fiecare, când este pus să facă ceva, este tratat cu încredere
și cu respect.
Cu respect ceea ce face, asta a fost pus să facă, lăsăm să facă ce a fost pus să facă. Și nu ne băgăm peste el sau
o
peste
lecție ea. Bună pentru noi români, care ne pricepem la toate.
Toate și dăm sfaturi peste tot, numai nouă nu știm să ne dăm sfaturile de care avem nevoie. Ne exersăm competența mai ales în seama altora decât în seama noastră. Da.
Suntem chiar la finalul emisiunii și vreau să-mi spuneți așa ca o concluzie a discuției pe care am avut-o în aceste două întâlniri.
Da.
Câte un lucru. Ce vă place cel mai mult din familia americană, familia românească și familia japoneză? Lucru pe care îl apreciați personal de la fiecare.
Nu e ușor să rămâi la un singur lucru.
Așa.
Da. La familia japoneză apreciez respectul și simțul onoarei. N-am vorbit prea mult despre asta. Simțul onoarei. Oamenii sunt își iau în serios numele bun și nu îl vând cu ușurință. Familia americană, încurajarea afirmării, încurajarea folosirii potențialului. Familia și chiar și prietenii nu se interpun între tine și dezvoltarea ta, ci te susțin,
te încurajează,
apreciază rezultatele tale, nu te condamnă, nu cultivă invidia, fiecare se bucură, fiecare, da, în bună măsură, se bucură în mod sincer de reușita celuilalt.
Și la familia
românească, cred că simțul coeziunii, încă destul de accentuat, cred că este un lucru admirabil pe care trebuie să-l păstrăm, dar să-l ducem la un nivel mai bun decât a fost până acum. Dar cred că aceasta este încă o valoare prețioasă pe care să o păstrăm.
Vă mulțumesc mult pentru prezența la emisiune și pentru toate aceste gânduri pe care ni le-ați împărtășit. Vă doresc mult succes în ceea ce faceți și să ne reauzim cu bine aici la Radio Vocea Speranței. Vă reamintesc, împreună cu mine a fost astăzi pastorul Adrian Bocăneanu. Eu sunt Cristina Ișvan, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Vă las mai departe în compania postului de Radio Vocea Speranței. Noi ne reauzim și săptămâna viitoare la Pași în 2. Numai bine!